8 sati i vrijeme za 6. aprilsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Prije nego krenemo na redovno jutarnje putovanje Bosnom i Hercegovinom i čujemo priče koje bilježe naši dopisnici, poslušajmo novosti iz zemlje i svijeta koje ima Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Dobro jutro. Svečanom sjednicom gradskog vijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježja bit će obilježen 6. april, dan oslobođenja Sarajeva. Na današnji dan 1945. godine jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile su Sarajevo od fašističkog okupatora i njegovih saradnika. 6. aprila 1992. godine počela je opsada Sarajeva koja je trajala duže od 1400 dana i okončena je nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine. Gradsko vijeće grada Sarajeva uručit će danas 6. aprilsku nagradu slikaru Safetu Zecu. Grupnu nagradu dobit će Jim Marshall i Tim Clancy, dok će kolektivnu nagradu dobiti Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. godina, govori predsjednik udruženja Fikret Grabovica.
Mi smo u proteklom periodu utvrdili istinu, pokazali kolike su razmjere počinjenih zločina nad najranjivijom kategorijom stanovništva ovog grada, zločina nad djecom, nad nama roditeljima, pa i počinjenog zločina nad ovim gradom, njegovom budućnošću.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas će posjetiti općine Oštra Luka i Sanski most. Sastaće se s načelnicima općina te položiti vijence na spomen obilježje Šušnjar. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla i danas nastavljaju proteste pred zgradom kantonalne vlade, traže isplatu januarske i dijela decembarske plate. U eksploziji automobila bombe kod libijskog grada Misrata ubijeno je 6 osoba. U samoubilačkom napadu povrijeđena je 21 osoba, a među povrijeđenima je najviše pripadnika lokalne milicije, koji su stražarili kod jednog ulaza u grad. Najmanje 30 pekinških taksista pokušalo je da se ubije popivši otrovne hemikalije u znak protesta zbog vladinih mjera u vezi s taksiranjem, ali niko od njih nije u životnoj opasnosti. Taksisti koji su pokušali grupno samoubistvo pronađeni su onesvješteni na jednom parkingu ispred tržnog centra u Pekingu, a nisu radili za zvanične taksi kompanije, već po ugovoru s lokalnim vlastima. Uprkos zračnim napadima koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, pobunjenici u Jemenu napreduju u osvajanju drugog po veličini grada Adena. Iz Međunarodne organizacije Crvenog krsta upozorili su da je humanitarna situacija sve teža, a mnoge države evakuišu svoje građane. Predstavnici vlasti u Siriji i opozicija danas će u Moskvi početi drugi krug pregovora. Očekuje se kompletiranje rezultata prvih razgovora održanih u januaru, kada je dogovorena borba protiv ekstremista u toj zemlji. Međutim, dvije strane nisu uspostavile dijalog za rješenje drugih pitanja koji bi doveli do okončanja sukoba. Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupa na svjetskom prvenstvu divizije C koje se održava u Izmiru. Hokejaši Bosne i Hercegovine danas u podne sastaće se s izabranicima Hong Konga. Srbijanski teniser Novak Đoković odbranio je titulu na Masters turniru u Majamiju, pošto je u finalu pobijedio Britanca Andya Murraya.
Vrijeme danas pretežno oblačno, u Hercegovini prestanak padavina. U Bosni u jutarnjim satima sa susnježicom ili snijegom, a tokom dana slabi lokalni pljuskovi. Više padavina će biti u noći na utorak. Snijeg i susnježica očekuju se u Bosni, sjevernim istočnim područjima Hercegovine. Vjetar umjeren i jak sjevernog smjera. Dnevne temperature između 2 i 8, na jugu od 7 do 12 stepeni. Saobraćaj se jutros na većini putnih pravaca odvija po pretežno mokrom kolovozu uz mjestimično ugažen snijeg na dionicama u višim planinskim predjelima. Zbog radova na sanaciji oštećenja magistralnog puta Brod na Drini granični prelaz Hum, saobraćaj se obustavlja više puta u toku dana u trajanju do 30 minuta. Povremene polusatne obustave saobraćaja aktuelne su do 16 sati na regionalnom putu Hadžić Igman, lokacija Crvene stijene. Učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, posebno na putnim pravcima Tuzla Bijeljina, Bugojno Novi Travnik, Sarajevo Foča i Jajce Banja Luka. Sve u svemu, apel vozačima da voze maksimalno oprezno i na put ne kreću bez zimske opreme koja je zakonski obavezna do 15. aprila. Na graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 minuta, evo i pregleda sadržaja do 9. Sarajevo danas obilježava Dan grada, o tome više u javljanju saradnice iz Sarajeva. A vlada Tuzlanskog kantona poništit će sve javne konkurse za koje nije dala saglasnost i to je jedna od tema o kojima ćemo više saznati u javljanju dopisnika iz Tuzle. Iz naše jučerašnje emisije Na vratima Evrope biramo priču koja govori o najunosnijem poslu s najmanje rada, naravno riječ je o bavljenju politikom u Bosni i Hercegovini. U drugoj polovini emisije poslušajte priče iz Goražda o projektima zapošljavanja, iz Banja Luki o radničkim protestima, o miniranim površinama i deminiranju na području Unsko-Sanskog kantona iz Cazina i iz Zavidovića priča o tradicionalnoj utrci Vivičita. A reporter jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa iz Olova posjetio je jučer povratničko selo Ajdinoviće gdje je prije rata bilo 60 domaćinstava, sad ih je 12. Poslušajte ovu priču u raseljeničko-povratničkoj hronici.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zašto uspješni glumci i sportaši biraju političku scenu? Kako žive stanovnici sela okruženog minama, nedaleko od Ljubinja? Hoće li uskoro biti obnovljena bob staza na Trebeviću i ski skakaonica na Igmanu?
Slobodna Evropa.org.
Dobro jutro vam još jednom od ekipe jutarnje emisije Radio 27 do 9 smo tu s vama Vedran, Dženana i Leila. Muzički dio programa otvara Chris Cab sa pjesmom Liar, Liar.
Me late one day. She was always somewhere behind me. Knew there was some.
8 sati 11 minuta, slušate jutarnju emisiju Radio 27, sad ćemo do Sarajeva, pa onda do Tuzle.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Sarajevu Munevera Bašić, Hođić. Munevera, dobro jutro.
Dobro jutro iz Sarajeva. Prohladno jutro podsjeća nas da smo kalendarski u proljeću, a vremenski zima još traje. Jutro su 6 izmjereno Lejla 0 stepeni, a trenutno je 2 stepena u
Sarajevu. Ugodnih aprilskih nula.
Da.
Dobro, 6. april je uvijek poseban u Sarajevu, dan grada se obilježava, ima mnoštvo manifestacija. Pa ćeš na ti ovako redom koje si izabrala da čujem.
Pa evo dakle, prije nego što najavim današnje aktivnosti posvećene danu grada Sarajeva, spomenut ćemo jednu koja je održana jučer. Naime, simboličnim bacanjem cvijeća u Miljacku, jučer je odana počast Suadi Dilberović i Olgi Sučić, prvim žrtvama opkoljenog Sarajeva. Suada Dilberović, studentica završne godine Medicinskog fakulteta iz Dubrovnika, i Olga Sučić, službenica Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, ubijene su na mostu Vrbanja 5. aprila 1992. godine. Dakle, prve žrtve opkoljenog Sarajeva, heroine koje svjedoče o građanskoj hrabrosti i spremnosti za obranu zajedništva i suživota u Bosni i Hercegovini.
A uz dan grada Sarajeva, šta je planirano?
Pa evo, dakle, rekla sam brojne su aktivnosti, ali evo izdvojit ćemo one najznačajnije. Naime, delegacija grada Sarajeva sa brojnim gostima iz Dubrovnika, Ljubljane, Zagreba, Novog Pazara, turskog grada Konje, položit će cvijeće na spomen obilježja i odati počast poginulim. Večeras u 19 sati održat će se svečana sjednica gradskog vijeća prvi put u obnovljenoj vijećnici, a na svečanoj sjednici dodijelit će se i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva i proglasiti počasni građani Sarajeva. Podsjećam, pojedinačna nagrada grada Sarajeva za doprinos u oblasti kulture bit će uručena Safetu Zecu, slikaru i grafičaru, zatim Jim Marshall i Timothy Tim Clancy, dobitnici su grupne nagrade za doprinos u oblasti zaštite čovjekove okoline. Kolektivna nagrada dodjeljuje se Udruženju roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95, a priznanje plaketa grada posthumno dodijelit će se Musa Vihajdulahoviću Talijanu, komandantu armije Bosne i Hercegovine, te Udruženju Sarajevo taksi. Večeras će biti proglašeni počasni građani grada Sarajeva. Ove godine to su Florent Hartman, francuska novinarka i književnica, i Manuel Bill, direktor sektora za međunarodnu korporaciju i solidarnost. Svečana sjednica bit će obogaćena i prigodnim umjetničkim programom.
A, dakle, povodom dana grada ima i mnoštvo kulturnih događaja, ti nam izdvajaš.
Pa evo, ja sam izdvojila jedan događaj. Naime, danas u 12 sati u prostorijama Morića Hana bit će otvorena izložba Konja Sarajevo. Izložba je zanimljiva, kako organizatori kažu, po radovima koji su rađeni raznovrsnim umjetničkim tehnikama, pa zato vrijedi doći i pogledati, a inače organizatori su Kulturni edukativni centar u saradnji sa turskim gradom Konja.
I još kratko da se osvrnemo na festival Smijeh je lijek.
Pa evo, danas se završava teatarski festival komedije Smijeh je lijek. U proteklih 5 dana Sarajlije su zaista mogle uživati i smijati se izvedbama vrhunskih interpretatora kao što je Zija Sokolović, beogradski Jugo Art, Narodno pozorište Tuzla, Sarajevski teatar komedije Rajlos, a večeras u 20 sati dani komedije završavaju muzičkom komedijom Pevaj brate, produkcija Beograda.
E, dobro, Munevera, hvala lijepo za javljanje. Pozdrav.
Do slušanja, ugodan dan.
8 sati i 15 minuta iz Sarajeva idemo do Tuzle. Tamo nas čeka Dino Durmić. Dino, dobro jutro.
Dobro jutro, Lela, i pozdrav svim slušateljima.
Iz hladne Tuzle.
Nije hladno, nije hladno. Sunčano je.
Vi ste na nekom jugu.
Sunčano u Tuzli, ali trenutno nemam podatak o temperaturi.
Dobro, recimo
ali sunce se, ja nadamo se da će tako i ostati tokom dana.
E, dobro, super. Dino, vlada Tuzlanskog kantona, rekao si mi, namjerava da poništi sve javne konkurse za koje nije dala saglasnost.
Da. Da, evo, vlada je na jednoj od prethodnih sjednica zadužila sva resorna nadležna ministarstva, upravne odbore i menadžment javnih ustanova i drugih institucija koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona da zaustave i ponište sve javne konkurse i oglase za prijem novih uposlenika koji su raspisani nakon donošenja zaključka vlade Tuzlanskog kantona od 17. marta 2015. a za koje nisu pribavili saglasnost vlade u novom sazivu. Dakle, zadužena su resorna resorna ministarstva da pribave i vladi dostave podatke o svim javnim konkursima i oglasima za prijem novih zaposlenika koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona, koji su u toku, kao i o poduzetim radnjama i aktivnostima. Ja trenutno nemam podatak koliki je broj tih konkursa ni kakvi su rezultati, ali ja te pripremit ću ga za neko naredno javljanje.
Ali ovo je vjerovatno nešto poučeni nekim lošim iskustvima.
Od ranije
da.
I od prošlog, odnosno proteklog saziva vlade kantona.
Dobro. Za danas je zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.
Da, u 9:30 sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, između ostalog, razmatrat će se o imenovanju nezavisnog odbora, zatim o zakonu o obrazovanju ostalih, te izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, što je posebno zanimljivo, a pored ovih tačaka na dnevnom redu su i izvještaji kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2014. kao i kantonalne uprave civilne zaštite i agencije za privatizaciju. Također će biti riječi i o informaciji o stanju predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u 2013. odnosno 2014. godini.
Dobro, imaš jednu informaciju iz oblasti zdravstva, riječ je o modernizaciji, je li?
Da, evo sve zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona uskoro će ući u proces informatizacije. Za sada su tri ustanove na području Tuzlanskog kantona završile taj posao. To zapravo podrazumijeva uvođenje elektronskih kartona u svim zdravstvenim ustanovama. Iz resornog kantonalnog ministarstva najavljuju i uvođenje ostalih novina u zdravstveni sistem. Evo, tender je završen. Kada je u pitanju federalno ministarstvo zdravstva i centralni server koji će biti u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ići će se etapno i najvjerovatnije bi ovaj proces trebao biti završen polovinom maja. Rekao je to Elvis Bekstić, ministar zdravstva u vladi Tuzlanskog kantona. Informatizacija zapravo podrazumijeva da će svi podaci o pacijentu biti dostupni na jednom mjestu, što će uveliko olakšati i dolazak bolesnika u zdravstvene ustanove, budući da će ljekar u bazi podataka imati sve podatke o pacijentu koji dolazi u dom zdravlja ili ambulantu porodične medicine, bez obzira o kom dijelu Tuzlanskog kantona se radi.
Kada govorimo o poljoprivrednicima, postoji jedan problem koji se proteže iz godine u godinu, to je isplata poticaja. Evo, opet sad traže hitnu isplatu. I to za 2014.
Da, opet traže hitnu isplatu. A evo, ja ću prije toga samo reći da je nedavno Ministarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona uplatilo poljoprivrednicima 2.700.000 konvertibilnih maraka, a to je zapravo riječ o dugovanjima iz 2013. godine. No, za prošlu godinu isplata je planirana, kako je istaknuto, u skladu sa prilivom sredstava u budžet Tuzlanskog kantona. Njihovo strpljenje je na izmaku, kažu da su predugo čekali na isplatu sredstava koje su im zapravo neophodna za nastavak proizvodnje, a evo, budući da znamo da je formirana i vlada Federacije Bosne i Hercegovine, oni traže isplatu sredstava za poljoprivrednu proizvodnju ostvarenu u 2014. godini, budući evo da su u protekloj sedmici upućivali zahtjeve i federalnoj, ali i kantonalnoj.
Odgovore još nisu dobili?
Ne, nisu.
Dobit će jednom. Dino, hvala lijepo. Hvala lijepo za javljanje. Pratimo sve što se dešava.
Hvala vama.
Čujemo se. Pozdrav.
Pozdrav.
Ćao.
Sunčane Tuzle.
Sara Bejš, ona se zove i pjesma I Choose You. Let the bow break, let it come down crash. The sun fade out to a dark sky. Can't say I'd even notice it was absent. By the light in your eyes, unfold before you what I've strung together, the very first words of a life. You, I choose. Idemo dalje, 8:22, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a u narednih nekoliko minuta slijedi interesantna priča emitovana u našoj jučerašnjoj emisiji Na vratima Evrope, a evo o čemu se radi. Jedan portal u Holandiji nedavno je objavio iznose primanja zvaničnika u Europskoj uniji. Najviša primanja imaju čelnici evropskih institucija, zatim premijeri vodećih evropskih sila, ali njihove visoke plate ne idu na štetu građana, dok je u Bosni i Hercegovini stanje suprotno. Političari su sve bogatiji, a građani koji ih biraju sve siromašniji. Šta su uopšte motivi bavljenja politikom u Bosni i Hercegovini? Pored ostalog, jedno je od pitanja na koje odgovore potražila Dženana Halimović.
Najplaćeniji evropski zvaničnik predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji godišnje zaradi 317.000 eura. U stopu ga prati predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, čije godišnje primanje iznose 298.000 eura. Potom slijede premijeri evropskih zemalja, među kojima je najplaćeniji premijer Luksemburga, Javier Bettel, sa 288.000 eura, nakon kojeg je i njemačka kancelarka Angela Merkel sa oko 250.000 eura. Britanski premijer David Cameron godišnje primi 195.000, a francuski predsjednik François Hollande zarađuje 179.000 eura. Plate evropskih parlamentaraca iznose nešto više od 7.900 eura. U odnosu na plate evropskih zastupnika, bosansko-hercegovački parlamentarci reklo bi se zarađuju taksiću, no razlika je mnogo drastičnija ako se uzme u obzir da su njihove kolege u Europi plaćene jedva dva puta iznad prosječnih evropskih primanja, dok su u Bosni i Hercegovini između 6 i 8 puta veće, i to u zemlji u kojoj je 44% stanovništva nezaposleno. Pri tome direktori kompanija koji su od interesa za političke elite zarađuju desetine hiljada eura, dok drugi propadaju upravo zahvaljujući neradu političara koji su basnoslovno plaćeni. U zemlji u kojoj je prosjek plate oko 400 eura, biti političar ravno je ostvarenju sna. Koliko je to dobro ili pogubno po Bosnu i Hercegovinu, komentariše novinar i književnik Ahmed Burić.
Ovo je predpolitičko društvo. Mi još uvijek nismo definirali šta su pravi motivi bavljenja politikom i zašta ovdje politika služi. Ovdje politika još uvijek služi za nekakav instrument vlastitog probitka, sticanja vlastite koristi i u jednom smislu jedan nivo osvetoljubivosti u odnosu na druge. Politika mora biti servis, nikako, dakle, glumac ili sportist ili novinar ili bilo ko drugi. Ovo ne treba da bude ministar zato što treba da bude vlast, nego zato što treba da bude servis građanima, ali do toga je dug i trnovit put.
Država je 4 godine političarima, izabranim i imenovanim, platila najmanje 3,7 miliona eura za nerad, odnosno za bijeli hljeb, što je privilegije kakve nigdje nema. Uz to brojne su i zloupotrebe, što je u svojim istraživanjima utvrdio i Centar za istraživačko novinarstvo, čija glavna urednica Renata Radić kaže.
Osim što imaju plaću, imaju pravo na paušale, odvojene živote, ne znam, školovanje i ostale neke beneficije koje iznose puno, puno više u odnosu na onu plaću. Zadnja istraživanja su pokazala da, recimo, političari, osim što imaju plaću dok obavljaju funkciju, imaju i pravo na plaću kad završe funkciju, bez obzira koliko ta funkcija trajala. Znači, mogu biti na funkciji dan, mjesec, nebitno, mogu dobiti otkaz, zbog toga uživaju pravo i do godinu dana da primaju istu plaću kao koju su primali dok su bili na funkciji. Osim toga, oni imaju pravo, recimo, na odvojene živote, pa smo isto istražili i tu oblast i vidjeli da, recimo, funkcioneri zloupotrebljavaju to pojedini na način da uzimaju naknadu za odvojeni život iako žive i rade u istom gradu sa svojom obitelji.
Mada su pojedini kantoni ukinuli bijeli hljeb, što je bio jedan od zahtjeva na prošlogodišnjim protestima, o smanjenjima plata se ne razmišlja ozbiljno. U kantonu Sarajevo su ukinuli i poziciju savjetnika, koja je godišnje koštala oko 750.000 eura. Pozicija je izmišljena za nerad, naveo je u jednom od medijskih istupa zastupnik naše stranke Edin Forto.
Legendarne su već priče o tim savjetnicima koji 4 godine primaju platu, a nikad se ne pojave na posao. Niko ne zna ni da postoje.
U budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2014. godinu rashodi za bruto plaće i troškove uposlenih iznose oko 644 miliona maraka i zauzimaju 68% ukupnog budžeta. Iako je bilo prijedloga da se plate u državnim institucijama svedu na maksimalno 3 prosječne plate u Bosni i Hercegovini, oni nisu naišli na podršku. Prema jednom od njih, plate parlamentaraca bile bi svedene na tek nešto više od 1250 eura, dok bi najvišu platu imali članovi predsjedništva, a koja bi iznosila oko 1400 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pjesmom Hold Back the River, 8 sati 30 minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, čujemo još jedan pregled vijesti i Dženanu Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27. Svečanom sjednicom gradskog vijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježje bit će obilježen 6. april, dan oslobođenja Sarajeva. Na današnji dan 1992. godine počela je i opsada Sarajeva koja je trajala duže od 1400 dana. Danas će biti uručene i 6. aprilske nagrade. Dobitnici su slikarstva Fecec, Tim Marshall, Tim Clancy i udruženje roditelja ubijenja djece opkoljenog Sarajeva. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas će posjetiti općine Oštra Luka i Sanski most. Sastaće se s načelnicima općina te položiti vijence na spomen obilježje Šušnjar. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla i danas nastavljaju proteste pred zgradom kantonalne vlade. Traže isplatu januarske i dijela decembarske plate. Najmanje 30 pekinških taksista pokušalo je samoubistvo popivši otrovne hemikalije u znak protesta zbog vladinih mjera u vezi s taksiranjem. Uprkos zračnim napadima koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, pobunjenici u Jemenu napreduju u osvajanju grada Adena. Dvoje španskih turista speleologa izgubila je život dok je jedan preživio nakon što su nekoliko dana bili zarobljeni na dnu duboke klisure na planini Atlas u Maroku. Grčka se obvezala da će isplatiti 460 miliona eura dospjelog duga MMF-u 9. aprila, objavila je direktorica fonda Christine Lagarde. Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu divizije C koje se održalo u Izmiru igraće meč protiv Hong Konga. Srbijanski teniser Novak Đoković odbranio je titulu na Masters turniru u Majamiju pobjedivši Andija Mareja. Vrijeme danas pretežno oblačno, u Hercegovini prestanak padavina, u Bosni i jutarnjim satima sve snižice ili snijeg. Tokom dana očekuju se slabi lokalni pljuskovi. Više padavina u noći na utorak kada se očekuju snijeg i susnižica. Najveće dnevne temperature kretaće se između 2 i 8 stepeni na jugu Hercegovine do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A jutarnju emisiju svaki dan u 8 sati. Dobro jutro vam želi ekipa koja je ovog jutra, kao i svakog, do 9 u jutarnjoj emisiji, ali ovoga jutra tu su u sastavu Vedran, Dženana i Leila. U drugoj polovini sata je Behalend i poslušajte priče iz Goražda o projektima zapošljavanja, iz Banja Luke o radničkim protestima, o miniranim površinama i deminiranju na području Unsko-Savskog kantona iz Cazina i iz Zavidovića priča o tradicionalnoj utrci Vivičita. Reportaj jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa iz Olova posjetio je jučer povratničko selo Ajdinoviće, gdje je prije rata bilo 60 domaćinstava, a sad ih je 12. Poslušajte ovu priču u raseljeničkoj povratničkoj hronici. To je to što se najave tiče. Ajmo sad s muzikom. Oni se zovu Depeche Mode, pjesma Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, tako se zove pjesma grupe Depeche Mode. 8:37, ovo jutarnje emisije Radio 27, ostanite dalje uz nas. Slijede najavljene priče iz Goražda, Banja Luke, Cazina i Zavidovića.
Behalen.
Tematski park 27.
U službi za zapošljavanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde počinje realizacija dva važna programa. O čemu se radi, pažljivo poslušajte priču koju je zabilježio Adis Kudin.
Riječ je o programima samozapošljavanja i edukaciji. Služba već dugo nije imala program samozapošljavanja koji realizuju u punom kapacitetu, a na njegovoj pripremi radili su dugo kako bi bio što kvalitetniji. Nafija Hodo, direktorica službe za zapošljavanje.
Program sufinansiranja samozapošljavanje u iznosu od 231.000 konvertibilnih maraka i podrazumijeva sufinansiranje 33 osobe. Služba za zapošljavanje je na određen način razbila ovo sufinansiranje na dva dijela. Mi ćemo pratiti nezaposlene osobe 24 mjeseca. Znači, prvo dajemo 3850 KM za nabavku repromaterijala i pokretanje biznisa, a ovih 175 maraka dajemo na bazi 18 mjeseci, to je 3150 maraka, u stvari za doprinose i za plaća i ono što podrazumijeva isplata plate za osobu koja će se sutra aplicirati i dobiti sredstva.
Služba će pratiti sve osobe u roku od 24 mjeseca, dužni su još 6 mjeseci zadržati biznis s kojim su aplicirale. Prema riječima direktorice zavoda, oko 45 osoba do sada je prošlo edukaciju u smislu izrade biznis planova, registracije i drugih neophodnih aktivnosti, što je dodatna olakšavajuća okolnost.
U programu ne mogu učestvovati osobe koji su već dobile sredstva. Znači, tražimo spiskove svih osoba koji su već dobili te poticaje. Molimo nezaposlene osobe da dođu u službu za zapošljavanje u šalter salu, gdje će ih sačekati sva potrebna dokumentacija koju je potrebna da oni ispune kako bi stekli uslove za aplikaciju. Želimo stvarno ovim programom da na određen način pomognemo da ojačamo porodicu koja će u narednom periodu prije svega raditi ili u poljoprivredi ili u zanatstvu ili nečem drugom.
Fokus je na zanatstvu i poljoprivredi, a prednost imaju socijalno ranjive kategorije. Osim ovog, značajan je i program obuke u 2015. godini koji podrazumijeva i određene novine.
I mi smo ove godine proširili program, do sada smo imali ECD, njemački i engleski jezik. Ove godine smo uveli nove neke edukacije u smislu javno programiranje i Android razvoj aplikacija. Nadam se da će ovo polučiti interesovanje velikih broja nezaposlenih osoba. Sigurna sam da ove edukacije mogu čak dovesti i do samostalnog rada na mobilnoj telefoniji i nešto drugo. Vrijednost projekta je 50.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana i molimo nezaposlene osobe za ovih 15 dana da izraze što više interesovanje, da dođu, da apliciraju kako bi mi mogli posle toga javiti tender i izvođača radova za ove edukacije.
Javni pozivi za učešće u pomenutim programima dostupni su u službi za zapošljavanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Obespravljenih radnika u Bosni i Hercegovini je mnogo i sve češće pokušavaju do svojih prava doći mirnim protestnim šetnjama i tako skrenuti pažnju na probleme s kojima se suočavaju. Tako su proteklih dana na ulice Banja Luke izlazili i radnici Kosmosa i bivši radnici Jelšingrada, na što nas podsjeća Biljana Matijević.
Nisu samo ogorčeni radnici Kosmosa ovaj vikend iskazali nezadovoljstvo protestnom šetnjom. Pravdu na ulici tražili su i bivši radnici Jelšingrada. Ispred Banjalučkog osnovnog suda došli su da traže svojih 1,8 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od njih je i Vukašin Ljubojević.
Tvrde da je u komunizmu bilo gore. Za vrijeme Tite nisu išli u crkvu moli se Bogu. Sad se on mole Bog svaki dan i kradu petar oduplo. Sam je bilo.
Spor između Jelšingrada i Euromotora traje godinama. Dok je postupak bio u toku, sa deponovanog računa na račun Euromotora prebačeno je 1,8 miliona. Okružni sud je donio odluku da se pare vrate. Direktor Euromotora Gostimir Ivković kaže da su sredinom marta vratili polovinu iznosa. Ostatak para je diobom, njihov tvrdi.
Euromotor je jednostrano, dobrovoljno izvršio povrat 900.000 kovretnih maraka na depozitni račun okružnog privrednog suda.
Pokazuju uplatnice i potvrde o izvršenju naloga za plaćanje. Pravni tim koji zastupa radnike ne vjeruje u papire, tvrde da Euromotor samo kupuje vrijeme. Punomoćnik stečajnog dužnika Jelšingrad, Dragan Tolimir.
Ono što je dostavljeno je samo dokaz da je popunjen nalog na iznos od 900.000 konvertibilnih maraka, ali da bi se moglo dokazati da su sredstva zaista i uplaćena, mora postojati izvod iz banke ili potvrda sa depozita okružnog privrednog suda da se sredstva nalaze tamo. Dakle, do momenta dok se ne dobije takva potvrda i dok okružni privredni sud ne potvrdi da se na depozit nalazi iznos od 900.000, ta sredstva nisu uplaćena.
Stečaj u Jelšingradu otvoren je 2009. godine. Vlada Republike Srpske je u međuvremenu kupila imovinu preduzeća, formirala preduzeće Novi Jelšingrad i njegov proizvodni pogon prodala firmi GP Krajina iz Banja Luke. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
U Bosni i Hercegovini 20 godina nakon završetka rata ljudi su još uvijek u opasnosti od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Zato je važno neprestano podizati svijest o postojanju minskih površina. Takva jedna prilika bila je tokom vikenda kada je obilježen Međunarodni dan borbe protiv mina. U Unsko-sanskom kantonu je čak 115 miliona kvadrata minsko sumnjive površine. Poslušajmo šta je o tome zabilježila Azra Bajrić.
U Cazinu je održan okrugli sto o temi mine, stalna prijetnja građanima i kočnica u razvoju, što je ujedno bila i centralna manifestacija organizirana u Unsko-sanskom kantonu povodom 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina. Mine su stalna prijetnja građanima i prepreka ekonomskom i svakom drugom razvoju Unsko-sanskog kantona, čiji se resursi ne mogu u cijelosti koristiti upravo zbog nedovršenog procesa deminiranja. Aladin Bajraktarević, šef regionalnog ureda BH Maka.
Kanton sa najvećim procentom rizične i sumnjive površine u Bosni i Hercegovini prve kategorije. Trenutna procjena minski sumnjive površine u Unsko-sanskom kantonu iznosi 115 miliona kvadrata. Ove godine planiramo deminirati negdje oko 5 miliona kvadratnih metara. Da li ćemo ih deminirati u tom obimu zavisi od financijskih sredstava koja treba, znači, da se usmjere u tom pravcu.
Said Mujić, šef službe civilne zaštite Cazin.
Poruka iz ovoga okrugu su našim vlastima da učine dodatne napore i da iznađu mogućnost u financiranju ovih aktivnosti.
A kantonalna uprava civilne zaštite nije izdvajala značajnija sredstva za ovu oblast, što će se morati mijenjati, istakao je Husein Rošić, savjetnik kantonalnog premijera.
Posebno zato što nam je to u interesu zbog određenih projekata koje planiramo u ovoj godini na neki način pokrenuti, neke i završiti u 2015.
Općina Cazin, mada manje ugrožena minama, posljednjih je godina intenzivirala aktivnosti i ulagala sredstva u cilju rješavanja ovog problema. Samo prošle godine deminirano je 435.000 metara kvadratnih, kaže Senad Ždralić, koordinator deminiranja.
Ove godine planiramo nešto blizu 300.000 kvadrata. Naš plan općine Cazin, koji smo rekli da bi do 2017. godine općinu Cazin očistili od mina.
Uz poruke nadležnim institucijama, okrugli sto je bio prilika i da se apelira na građane da obrate pažnju, ne uklanjaju znakove i budu krajnje obazrivi s obzirom da mine predstavljaju stalnu opasnost i da upravo u proljeće dolazi do najvećeg broja nesreća. Za Radio 27, Azra Bajrić.
I na kraju Behalenda idemo još do Zavidovića, gdje je jučer, uprkos lošem vremenu, održana tradicionalna utrka Vivi Čita, javlja Arminka Memišević.
U Zavidovićima je jučer održana tradicionalna 18. međunarodna atletska utrka za mir i solidarnost među ljudima Vivi Čita Zavidovići 2015. Iako vremenske prilike nisu išle na ruku organizatorima, kiša nije omela 500 učesnika mahom rekreativaca da istrče utrku. Organizator događaja je Društvo pedagoga i fizičke kulture u saradnji sa općinom Zavidovići, italijanskom organizacijom UISP Breša Cremona i ambasadom lokalne demokracije Zavidovići. Oficijalna staza bila je na 12 km, a rekreativna 4. Koji je cilj ove utrke, rekao nam je Slađan Ilić ispred ambasade lokalne demokracije Zavidovići.
Znači, ovo je trka koju
žele kroz sport da se pokaže, da se promoviše mir u svijetu, solidarnost i prijateljstvo među ljudima.
Učešće na utrci uzelo je i 50 italijanskih takmičara koji su u posljednjih nekoliko dana učestvovali na odbojkaškim i košarkaškim turnirima u Zavidovićima. Tradicionalno su utrku Vivičita istrčali najprije mališani predškolskog i uzrasta prvih razreda. U kategoriji muškaraca nagrade su odnijeli članovi atletskog kluba Sloboda Tehnograd iz Tuzle. Na dužini staze od 12 km treće mjesto pripalo je Nerminu Alibašiću. Drugi plasirani bio je Emir Hadžimehmedović, dok je pobjednik utrke Vivičita Zavidović je 2015 Aleksandar Dalić. Nermin Alibašić prvi put učestvuje na Vivičiti. Evo šta su njegovi motivi.
Sama trka nije bila teška, konkurencija nije bila jaka, nas je troje tu isluga. Malo je vrijeme pokvarilo današnji trku naš, očekivalo sam malo jaču konkurenciju, ali dobro, zadovoljno sam i nagradama i organizacijom.
U kategoriji žena na stazi od 12 km treće mjesto osvojila je Emina Husić, učenica gimnazije Rizah Ođičkić iz Zavidovića. Druga plasirana je Vasta Eliza iz Italije, dok je prvo mjesto osvojila Rahima Zukić iz atletskog kluba Sloboda Tehnograd Tuzla. Zukić je između ostalog istaknula ovogodišnje loše uvjete za utrku.
Kad smo danas je baš bilo kišno vrijeme i cijelu trku kiša padala i bilo je baš dosta hladno, tako da je utjecalo na rezultat. Međutim, mi smo radili, ja i moje kolege iz kluba, više smo radili jedan jači trening danas na ovoj trci.
Za koliko si istrčala sam?
Oko 44 minute 12 km.
Ove godine izostalo je učešće većeg broja profesionalnih sportista atletičara, a razlog su najvjerovatnije simbolične nagrade prvoplasiranima. Za Radio 27, Arminka Mamišević, Zavidovići.
Because my love for
iako aprilska, naša jučerašnja posjeta povratničkom selu Ajdinovići, 11 km udaljenom od Olova, bila je u znaku pravog zimskog ambijenta. Naš prvi sagovornik i jedan od prvih povratnika u ovo selo, Fahir Avdagić, kaza nam kako je to za ovo planinsko područje posve uobičajeno u ovo doba godine.
Nije nas iznenadi, očekivali smo, nije, ladno je vrijeme bilo, očekivali smo da će biti još snijega. Ne bojimo se mi, ovo nije, ovo je prolazno, trenutno, ali mi smo navikli.
Priču nastavljamo o Ajdinovićima nekada i sada, te razlozima slabog povratka na ovo područje.
Ovdje je bilo onaj 60 domaćinstava, 40 domaćinstava srpske nacionalnosti i 20 domaćinstava bošnjačke nacionalnosti. Sad je negdje onaj desetak domaćinstava bošnjačke nacionalnosti i dva domaćinstva onaj srpske nacionalnosti. Nije povratak prema očekivanju. A narod je otišao onaj za poslom dole po Sarajevo, Vogošća, Ilijaš. Ovi stanovnici srpske nacionalnosti, oni su dole oko Sokovca, Bijeljna, Bratunac dole.
A upravo iz tih većih centara gdje su trbuhom za kruhom odlazili stanovnici Ajdinovića, u njihovo mjesto stižu novi stanovnici, uglavnom Sarajlije, gradeći i pretvarajući ovu prelijepu visoravan u vikend naselje.
I ovdje im se svidlo i onda su oni ovdje napravili vikendice, tako da je ovaj sad ovdje jedno prelijepo naselje, ima negdje oko 30 domaćinstava, vikendaša, nešto nas.
Točak se okrenuo naopako, tvrdi za naš program 64-godišnji Salem Đogić, koji vrijeme do 90-ih zove životom, a posljeratno vrijeme pukim preživljavanjem, za sve sem malog broja privilegovanih.
Ja vam kažem jednu stvar. Ovo se ne može porediti sa unazad 90-ih tam i ovo vam. Od 92. pa vam sve katastrofa. Prije radio tas, dobro zarađivao, imao porod, a sva toga nema. Vidi, čovjek ne radi nigdje. Kakav firma i kakav zao. Nema za omladu, nema za kuće ona. Djeca odošli, rastula se. Ja sam u penzi. Imam 20 kovaca, bavim se o njima.
U selu je do prije par godina u funkciji bila područna škola koja je zbog činjenice da ovdje sada živi samo petoro djece prekinula rad. Za program Radija 27, iz Olova, Kadir Plečan.
Za kraj smo slušali Talking Heads sa pjesmom Wild Wild Life. 3 minute do 9 sati čućemo još jedan pregled vijesti i Dženanu Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Svečanom sjednicom gradskog vijeća i polaganjem cvijeća na spomene obilježje bit će obilježen 6. april, dan oslobođenja Sarajeva. Na današnji dan 1992. godine počela je opsada Sarajeva koja je trajala duže od 1400 dana. Danas će biti uručene i 6. aprilske nagrade. Dobitnici su Safet Zec, Jim Marshall, Tim Clancy i Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas će posjetiti opštine Oštra Luka i Sanski most. Sastaće se s načelnicima te položiti vijence na spomen obilježje Šušnjar. Radnici tvornice i transportnih uređaja Tuzla i danas nastavljaju proteste pred zgradom kantonalne vlade, traže isplatu januarske i dijela decembarske plate. Najmanje 30 pekinških taksista pokušalo je samoubistvo popivši otrovne hemikalije u znak protesta zbog vladinih mjera u vezi s taksiranjem. Uprkos zračnim napadima koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, pobunjenici u Jemenu napreduju u osvajanju grada Adena. Dvoje španskih turista speleologa izgubilo je život dok je jedan preživio nakon što su nekoliko dana bili zarobljeni na dnu duboke klisure na planini Atlas u Maroku. Malezijska policija privela je 17 militanata zbog planiranja terorističkih napada u najvećem gradu u zemlji Kuala Lumpuru. Grčka se obvezala da će isplatiti 460 milijuna eura dospjelog duga MMF-u 9. aprila, objavila je direktorica fonda Christine Lagarde. Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu divizije C koji se održava u Izmiru igraće meč protiv Hong Konga. Srbijanski teniser Novak Đoković odbranio je titulu na Masters turniru u Majamiju, pobjedivši Andija Mareja.
Vrijeme danas pretežno oblačno u Hercegovini. Prestanak padavina u Bosni u jutarnjim satima sa susnježicom ili snijegom, a tokom dana slabi lokalni pljuskovi. Više padavina će biti u noći na utorak. Snijeg i susnježica očekuju se u Bosni, sjevernim istočnim područjima Hercegovine. Vjetar umjereni jak sjevernog smjera, dnevne temperature bit će između 2 i 8, na jugu od 7 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Tako je, to je naša sljedeća emisija. Regionalno slušajte u 18.22. Tokom dana obiđite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Protekli sat vremena s vama su podijelili Vedran, Dženana i Lejla. Ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.